9:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Na lokalnim izborima na Kosovu pobjeda građanske inicijative Srpska. Nastavljaju se razgovori sindikata sa ministrom privrede. Ne prestaju demonstracije u Ukrajini i Tajlandu. Saznaćemo kako će izgledati budžet Beograda posle rebalansa. Oblačno je jutro, ima sumaglice, magle i slabog snega. Budite oprezni u saobraćaju. U Nišu, Kragujevcu 3, Beogradu 2, Novom Sadu 1 stepen. Tokom dana oblačno s temperaturom do 7 stepeni.
Završen je i drugi krug izbora na Kosovu i Metohiji. Prema preliminarnim podacima, kandidati građanske inicijative Srpska, koju je podržala vlada Srbije, osvojili su vlast u 7 od 8 opština u kojima su Srbi većina. Samo je u Štrpcu pobedio kandidat Srpske liberalne stranke. Izlaznost u drugom krugu bila je 40%. Kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice ispred građanske inicijative Srpska Krstimir Pantić proslavio je sinoć pobedu na izborima, dok je njegov protiv kandidat Oliver Ivanović najavio da će ući u koaliciju sa Srpskom, javlja Tanja Vujsić.
Kandidat za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice ispred građanske inicijative Srpska Krstimir Pantić proglasio je sinoć pobedu u drugom krugu izbora u ovom gradu. Po prvim preliminarnim rezultatima koje je saopštila njihova inicijativa, Pantić je osvojio oko 350 glasova više od svog protiv kandidata Olivera Ivanovića.
Imamo 9 gradonačelnika koje podržava vlada Republike Srbije i koje će dosledno sprovoditi politiku vlade Republike Srbije i koji će u svom radu stalno ponavljati da ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu, da nisu državljani takozvane Republike Kosovo, već državljani Republike Srbije. I imaćemo 9 gradonačelnika koji će ne samo u Beogradu, već u čitavom svetu imati otvorena vrata i koji će u čitavom svetu moći da zastupaju interese građana koje predstavljaju i interese države Srbije.
Sa druge strane, Oliver Ivanović je sinoć kazao da trenutni rezultati pokazuju da njegov protiv kandidat Krstimir Pantić vodi sa 274 glasa razlike i da ostaje da se još prebroji 500 uslovnih glasova. Ivanović je takođe kazao da će listi Srpska ponuditi koaliciju u lokalnom parlamentu.
U svakom slučaju, ja bih hteo da se obratim pre svega ljudima koji su glasali za nas. Glasanjem za nas, oni su zapravo pokazali ogromnu hrabrost, jer nije bilo lako glasati mimo volje čitave vlade koja je dolazila ovde i koja je propagirala ili zagovarala glasanje za kandidata koji je objektivno lošiji. Međutim, većina je odlučila za sada tako i verovatno da ako takav rezultat bude i na kraju, mi ćemo apsolutno prihvatiti taj rezultat.
Još uvek nema rezultata za Zvečan, gde su juče ponovljeni izbori na 3 biračka mesta, a od Centralne izborne komisije se u toku današnjeg dana očekuje da saopšti rezultate glasanja i za ovu opštinu. Ono što je najvažnije je da su izbori na severu Kosova protekli mirno i bez ikakvih incidenata.
U prvim reakcijama na drugi krug izbora u vladi Srbije ocenjuju da su rezultati pokazali da Srbi u pokrajini imaju poverenje u svoju državu. Generalni sekretar vlade Veljko Dalović kaže da je važno to što je lista Srpska osvojila vlast u 5 opština južno od Ibra.
To je velika i važna poruka. To je da smo vratili poverenje Republike Srbije na tom prostoru, vraćeno poverenje kod građana i vera u državu. Bez obzira na tešku odluku Srba da izđu nove izbore, u 5 opština smo pobedili. Tamo nismo imali nikoga, tamo nismo bili prisutni u vlasti. Ovo je sada, zajedno sa 4 opštine koje su na severu, veoma važan moment da i kada se bude pravila zajednica srpskih opština, postoji zdrav kostur, postoji kostur od onih struktura ljudi koji su čvrsto opredeljeni da uz Srbiju, sa Srbijom, rešavaju sve probleme srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije.
U opštinama u kojima su Albanci većina, najveće iznenađenje je pobeda predstavnika pokreta Samoopredeljenje Špenda Ahmetija za gradonačelnika Prištine. Najveći gubitnik drugog kruga je Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, koja je izgubila vlast u Gnjilanu, Uroševcu, Vitini i Lipljanu.
A o rezultatima izbora na Kosovu u Vestima u 9 razgovaramo sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Evropskog pokreta. Gospodine Brkiću, dobro jutro. Kako vi komentarišete ovaj drugi krug izbora na Kosovu? Dakle, građanska inicijativa Srpska na kraju osvojila vlast u 9 od 10 opština sa srpskom većinom na celom Kosovu.
Vlada Republike Srbije dobila je ono što je želela, dakle ima upravu u srpskim opštinama koje je faktički pod njenom kontrolom i njeni kandidati izabrani su za predsjednike opština, što je veoma važno, tako da će sada imati veći uticaj u formalnom smislu u srpskim opštinama nego što je do sada to bio slučaj. Sa druge strane, izbori na Kosovu, posebno u srpskim opštinama, održani su sa veoma malom izlaznošću i to je jedan znak upozorenja kako za vladu Srbije, tako zapravo i za te političare u srpskim zajednicama.
Da li su sada po vama građani glasali za politiku određenu ili je ličnost bila dakle ta koja je opredeljivala građane za koga će da glasaju?
To se dosta razlikuje od opštine do opštine, ako mogu tako da kažem. U nekim opštinama bilo je, razume se, glasanja za politiku i kada se neko kandiduje, a podržava ga vlada Srbije, to ipak ima određeni kredibilitet. Međutim, u nekim opštinama bilo je glasanja za ličnost kandidata i vlada Srbije tu imala i dosta razumevanja da ipak za predsjednike opština ne predloži ljude koji nisu bez korena u svojim sredinama i bez uticaja i, da tako kažem, poštovanja.
I kakva reakcija možemo očekivati iz Brisela? Nova ruda pregovora Dačića i Tačija zakazana je za 3 dana.
Jeste, na neki način Hašim Tači može se nazvati delimičnim gubitnikom ovih lokalnih izbora. Kandidati njegove partije nisu dobro prošli u najvećim gradovima na Kosovu i kad se sve uzme u obzir, možda je to neki znak da zapravo i njegova vlada neće baš dugo potrajati, ali i premijer Tači i premijer Dačić imaju razloga za zadovoljstvo, jer situacija na Kosovu, verujem, već sutra će u tom pitanju međuetničkih odnosa biti unapređena u odnosu na to kako je izgledalo sve pre 6 ili 7 meseci, ne samo zbog toga što su Srbi konačno izabrali svoje legitimne predstavnike, već i zbog toga što su ovi izbori kako tako uspeh. Stvari sada drugačije izgledaju i Briselski sporazum dobio je svoju prvu potvrdu na terenu.
Gospodine Brkiću, hvala vam puno. O rezultatima izbora na Kosovu u Vestima u 9 razgovarali smo sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Evropskog pokreta.
Slušate Radio Beograd 1. Istekao je rok koji je Elektroprivreda Srbije dala građanima za reprogramiranje dugova za struju. Sporazum sa EPS-om sklopilo je oko 65% dužnika i građani su najčešće tražili otpis 40% duga ako se odmah plati 60% sume. O tome kakva je situacija na jugu, gde je najviše dužnika, čućemo iz Niša od reportera Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, evo me u društvenom preduzeću Jugoistok u Nišu. Pred našim mikrofonom je gospodin Zoran Radenković, inače direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom. Gospodin Radenkoviću, evo, prošli su svi rokovi koji su dati za potrošače da mogu da reprogramiraju svoj dug. Subota i nedelja bili su dani koji su pokazali našu srpsku poslu. Tačnije, da svi čekaju zadnji moment. Kako ste se organizovali? Čujem da je bilo veliki gužvi, ali da su ljudi brzo završavali posao.
Jeste, tako je. Odziv naših kupaca je bio najveći upravo zadnjih dana. Tako da imamo samo za zadnju nedelju preko 10.000 sklopljenih sporazuma. Imali smo radnu subotu, dok smo za nedelju planirali da kupci koji nisu stigli da potpišu sporazum svoje prijave i svoje zahteve ubace u kutije koje su bile postavljene u svim distribucijama kod ovih ljudi koji čuvaju objekte.
To ćete vi obraditi tokom ove nedelje, tako te
zahteve? Naravno, naravno. Znači, zahteve obrađujemo u toku ove nedelje i posle toga pozivamo kupce da se jave distribucijama da bi sklopili sporazum.
Da sad kažemo, koje rezultate imate, koliko je kupaca prihvatilo ponuđeni reprogram duga?
Za sada zadnju informaciju koju imamo radi se o 75.000 sporazuma i ukupan dug koji je zatvoren ovim sporazumima prelazi 5,5 milijarde dinara. Naravno, kada budemo obradili ove zahteve od nedelje, verovatno će taj broj biti veći.
Na području jugoistoka, to je prostor od Kladova do Preševa, je oko 600.000 kupaca, veliki broj dužnika. Koliko je ovim reprogramom do sada pokriveno od duga koji oni imaju.
Jugoistok je poznat po velikim potraživanjima od kupaca. Znači, ukupno potraživanje Jugoistoka je red veličine 31 milijarda. Znači, nepunih 20% je pokriveno, s tim što imamo i neka sporna potraživanja. Zadovoljni smo velikim brojem, znači, kupaca koji su sklopili sporazum, ali moram da napomenem, znači, za sve kupce koji se nisu odazvali ovoj finalnoj akciji EPS-a.
Šta ih očekuje, to da kažem?
Za sada informacije koje imamo od ovih narednih dana preuzimamo akcije obustave i utuženja svih kupaca koji su dužni Jugoistoku, a nisu sklopili ni jedan sporazum sa Jugoistokom. Sve ono što se potroši mora da se plati, jednostavno mi ne raspolažemo samo svojim novcem, nego ovo je novac EPS-a.
Hvala vam lepo, govorio je gospodin Zoran Radenković, direktor Direkcije za distribuciju električne energije za trgovinu električnom energijom u preduzeću Jugoistok u Nišu.
Iz Niša se javio Ozren Rašić.
Pošto su prekinuli pregovore o zakonu o radu, predstavnici sindikata ponovo će se sastati sa ministrom privrede Sašom Radulovićem. Sindikati su ranije najavljivali da će organizovati blokade puteva institucija ukoliko budu usvojene izmene zakona o radu u onom obliku kakve su sada. Sa ministrom Radulovićem danas bi trebalo da razgovaraju industrijski sindikati koji se protive planu za restrukturiranje preduzeća. Predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović kaže za Vesti u 9 da će stručne službe nastaviti razgovore o izmenama zakona o radu.
Dogovoreno da pokušaju stručne ekipe da nađu rješenja oko pitanja zakona o radu, oko različitosti koje postoje, i ako bude uspjelo da se nađe, onda će na organima koji su doneli odluku o izlasku iz pregovora doći na dnevni red da se vratimo u pregovore oko zakona o radu. Što automatski znači da zakon sigurno ne može biti gotov u tom slučaju do nove godine, ali je, ako se približimo, mislim da u nekom relativno kratkom vremenu bi mogli da dođemo do definitivnog rješenja.
Sindikati će svoj predlog zakona o radu dostaviti Socijalno-ekonomskom savetu i resornim ministarstvima. Sindikati su ranije rekli da su začuđeni zbog toga što izmene zakona o radu ne predlaže resorno ministarstvo, već Ministarstvo privrede.
Beograd je domaćin regionalnog seminara o mehanizmima koji su dostupni skupštinama u borbi protiv korupcije. Organizator je Parlamentarna skupština Saveta Evrope. Predsjednica komiteta te skupštine za procedure, imunitet i institucionalna pitanja Nataša Vučković za Vesti u 9 kaže da je zadovoljna zbog toga što se sastanak održava u Srbiji u kojoj je u centru pažnje borba protiv korupcije.
Kad govorimo o mehanizmima koji su u borbi protiv korupcije dostupni parlamentima i parlamentarcima, naravno, mi ćemo govoriti o svim onim praksama koje postoje u zemljama u okruženju, u Evropi i u celini, a verujem da ćemo se najviše posvetiti pitanju i kontroli trošenja sredstava u parlamentu, zatim vezi koje postoje između korupcije i lobiranja i stepenu regulisanosti lobiranja. Mislim da je vrlo važno da se bavimo i pitanjem u kojoj meri zapravo parlamenti kontrolišu, dakle nadziru rad institucija koje su nadležne za borbu protiv korupciju, naravno pre svega mislim na vladu.
Nataša Vučković kaže da će razgovarati i o odnosu korupcije i razvoja zemlje. Inače, na skupovima posvećenim borbi protiv korupcije navodi se da dobra uprava i podizanje nivoa javnosti u radu organa vlasti, posebno pri raspolaganju javnim novcima i resursima, utiče na pad korupcije.
A bivši predsjednik izvršnog odbora Agrobanke Dušan Antonić nastavit će da izlaže odbranu u specijalnom sudu u Beogradu zbog optužbi da je sa saradnicima oštetio tu banku za 84 miliona evra. Antonić je u oktobru na početku izlaganja odbrane negirao optužbe, a danas bi trebao da odgovara na pitanje tužioca, advokata i suda.
Odeljenje za ratne zločine izreći će prvostepenu presudu ratnom starešini policije Bosne i Hercegovine Iliji Jurišiću povodom optužbe da je naredio napad na kolonu vojnika Jugoslavenske narodne armije u Tuzli 1992. godine, kada je nastradao najmanje 51 vojnik. To će biti druga prvostepena presuda Jurišiću, pošto mu je prvu, kojem je bio osuđen na 12 godina zatvora, ukinuo apelacioni sud i naložio ponovno suđenje. Tužilaštvo je u završnoj reči tražilo da Jurišić bude osuđen na 15 godina zatvora, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu.
A većina građana Hrvatske rekla je ne gej brakovima. Na referendumu o ustavnoj definiciji braka, dva puta više ljudi, odnosno oko 65%, izjasnilo se za tradicionalno shvatanje da je brak zajednica muškarca i žene. Vlast tvrdi da je referendum bio nepotreban jer pod pritiskom Evropske unije priprema izmenu zakona tako da parovi istog pola mogu da se registruju kao životni partneri.
U ponoć je istekao rok za prikupljanje potpisa građana Hrvatske za referendum o zabrani ćirilice u Vukovaru. Štab za odbranu hrvatskog Vukovara, koji je pokrenuo inicijativu, tvrdi da je prikupljen dovoljan broj potpisa. Predsjednik i premijer su izričito protiv referendumske inicijative, jer bi, kako kažu, referendum o ćirilici bio katastrofa za hrvatsku demokratiju.
Ukrajinska opozicija pozvala je pristalice da se ponovo okupe ispred zgrade vlade u znak protesta zbog odluke vlasti da odustane od potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. U sinoćnim protestima stotine ljudi povrijeđeni su u sukobima sa policijom na ulicama Kijeva. Srđan Savić.
Na ulicama Kijeva trenutno se nalazi više od 10.000 ljudi, a juče se prema procjenama opozicije okupilo pola miliona demonstranata. Vlasti saopštavaju da je u neredima povrijeđeno i stotinu policajaca. Šef diplomatije Ukrajine najavio je da će u sljedećih nekoliko dana ukrajinska delegacija otići u Brisel da bi nastavila pregovore o potpisivanju sporazuma o pridruživanju. Najvažniji politički zahtjev opozicije jeste ostavka vlade, poručio je saradnik bivše premijerke Julije Timošenko i lider partije Domovina Arsenij Jacenjuk.
Zahtevamo da se izglasa nepoverenje vladi. Potrebna nam je nova vlada koja ne potkrada narod i koja ne izdaje naređenja da se biju deca na ulicama Kijeva.
Predsjednik parlamenta Vladimir Ribak najavio je da će danas biti održan okrugli sto predstavnika vlade i opozicije i poručio da je predsjednik Viktor Janukovič na strani naroda koji ima pravo na mirne demonstracije. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen pozvao je sve strane Ukrajini da se uzdrže od nasilja i upotrebe sile, a vlasti u Kijevu da apsolutno poštuju međunarodne obaveze u vezi sa slobodom izražavanja i okupljanja.
Vođa antivladinih protesta na Tajlandu, bivši zamjenik premijera, pozvao je građane na generalni štrajk dok su u Bangkoku trajali sukobi, javlja BBC. Protiv demonstranata su upotrebljeni vodeni topovi i suzavac, a snage bezbednosti su se sukobile sa 30.000 demonstranata. Oni kažu da vladu kontroliše ministarkin brat, bivši lider Taksin Shinawatra, i traže da ona bude zamijenjena Narodnim odborom.
Slušajte vesti u 9, Radio Beograda i 1. Predsjednik privremenog organa grada Beograda Siniša Mali obrazložit će danas rebalans gradskog budžeta, a kako saznaje Tanjug, budžet je usaglašen i danas će biti usvojen. Prema izvoru agencije, rebalansom je u posljednjem trenutku izbjegnut bankrot, a budžetski deficit je prepolovljen. Istovremeno, Demokratska stranka demantovala je navode da je Beograd pred bankrotom. Kažu da je država izmenama zakona oduzela Beogradu 15% budžeta ili 100 miliona evra na godišnjem nivou kako bi popunila svoje financijske rupe.
Odbornici Kragujevačke skupštine razmatrat će na sednici sazvanoj po hitnom postupku predlog odluke o smjeni socijalista sa funkcije zamjenice predsjednika skupštine i člana gradskog veća. Njih bi trebalo da zamene odbornici SPO-a i DSS-a. Razrješenje socijalista zatražila je vladajuća većina predvođena Ujedinjenim regionima Srbije posle nedavnog napuštanja sednice odbornika socijalista kada je trebalo da se glasa o razrješenju sa funkcije predsjednika skupštine Saše Milenića. U vestima u 9 govorimo sada o sportu. S nama je Stevan Kovačević. Stevane, najprije odbojka.
Upravo tako, u prvenstvu odbojkaša večeras posljednja utakmica 7. kola. Derbi, Crvena zvezda, Ribnica. Meč počinje u 18 sati u dvorani Šumice. Prethodnih dana pobjede ostvarili Radnički, Subotički, Spartak, Partizan i Vojvodina. U Lozani određene grupe za novi ciklus svjetske lige. Srbija je u elitnoj B diviziji sa selekcijama Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Bugarske. Prva tri vikenda naši reprezentativci bit će gosti. Start je 30. maja. Ove sedmice u Srbiji dva velike događaje. U petak u tri grada, Beogradu, Nišu, Zrenjaninu i Novom Sadu, dakle u 4, svjetsko prvenstvo za rukometašice. Naš državni tim završio pripreme u Vrnjačkoj Banji na trofeju Srbija, gdje je osvojeno prvo mjesto posle pobjede nad Makedonijom 37-17 i poraza Hrvatske od Angole 29-26. Već u petak na startu mundijala naše devojke imaće težak ispit protiv Japana u Nišu. Među reprezentativkama nema Slađane Pop Lazić i Jelene Trifunović. To je odluka selektora Saše Boškovića. Samo dva dana kasnije, u nedelju u Parku prijateljstva u Beogradu, Evropsko prvenstvo u krosu. Srbija će imati 23 predstavnika, a najveće šanse u borbi za jednu od medalja imaće mlađa seniorka Amela Terzić na 6000 metara. Staza i prateći objekti se uveliko postavljaju. Očekuje se učešće više od 600 trkača iz 37 zemalja. Na našoj televiziji Eurosportu direktan prenos. Sinoć u posljednjoj utakmici 10. kola ABA lige, košarkaši Partizana savladali Olimpiju 63-52. Tokom jučerašnje popodneva odigrana još jedna utakmica fudbalskog šampionata. Na Vračaru Voždovac Rad 2-0. A na derbiju hrvatskog prvenstva Dinamo Hajduk navijači i jednog i drugog tima zajedno uzvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni". Hrvatski mediji ovakav čin nazvali sramotnim.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. O sportu detaljno govorimo i u pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Pršti bela staza, ali još nema Deda Mraza. Samo kontakt programa Radio Beograda 1 od 11:05. I posljednjeg ovogodišnjeg prvog ponedeljka u mesecu, vaše komentare o našem radu pažljivo i s osmehom očekuje Elizabeta Arsenović.
Prema posljednjim merenjima, u Kragujevcu je 4, u Nišu 3, Beogradu 2, u Novom Sadu 1 stepen, danas oblačno i uglavnom bez padavina. Najviša temperatura do 7, u Beogradu 4 stepena.
Jelena Perendija, Brankica Đekanović, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić potpisuju vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan i uspešan dan.